Għakom għal program jħor kurrenti mi għendru għazzopardi. Illum sen kunu għedin niddiskutu tema importanti oħra, tema li għedin nirriflettu anki fuq matul din il-ġimgħa, hija il-ġimgħa li tfakkarni li tgħinha nirriflettu fuq issues varji ta' diżabilità jiena nibda kultant irridu noqogħdu ftit attenti wkoll li dawn il-ġranet ma jkunx il-ġurnata ta' diżabilità, ma jkunu l-ġranet li idaħluna fl-ispirtu ta' issue partikolari dak huwa importanti, imma li jkun biżejjed stimolu illi aħna nkomplu nirriflettu anke matul din is-sena. Mija għandi tliet persuni illi ħadmu ħafna f'dan is-settur qed jaħdmu ħafna. Dan is-settur għandi l-Sorġew Kamilleri li huwa chairman tal-Kummissjoni Persuni b'Diżabilità, għandi l-Sinjura Luisa Grek li hija l-Executive Manager tal-Equal Partners Foundation, u għandi l-Michael, Mr. Michael De Battista li huwa żagħżugħ b'Diżabilità, huwa persuna b'nuqqas ta' vista, huwa wkoll student tal-Youth Studies, tagħmel baċċellerat fil-Youth Studies. U jiena nqisu wkoll bħala persuna li huwa pent coming f'dak li huma disability issues u awareness f'dak li huwa issues vari marbutin mal-persuna b'diżabilità. Nilqgħukom sejna ġejament naqleb għal first name, laqsed ruli l-mister u l-mess, eżok. Imma l-bidu sewwa l-protokoll. Issa, għan nibda b'Joe. Joe, din il-ġimgħa il-tema illi qegħdin tifukaw b'mod partikolari fuq hija aċċess għal kulħadd. Suċċess għal kulħadd. Għaliex din it-tema u kif hini differenti minn temi oħra matul is-snin illi l-kunċett aċċess dejjem jitla. Jiġifieri mhux qed naslu jew qed naslu bil-mod wiss?
Le naħseb bil-mod qegħdin naslu, ovvjament inti biex tibda l-infrastruttura ta' pajjiż min tista' tagħmilha llum jew għada. Però qed nippruvaw nieħdu viewpoint tikka żgħira differenti ħafna drabi l-aċċessibilità narawha mill-punt di vista ta' x'għandu jsir għal persuni b'diżabilità biex nakkomodawhom u biex ikunu included. Għandna din is-sena qegħdin nippruvaw ngħidu huwa dan. L-issu ta' aċċessibilità għal persuni b'diżabilità għandha tispiċċa. L-aċċessibilità hija għal kulħadd. Allura jekk inti tagħmel disin ta' bini jew tagħmel disin ta' website jew inkella pereżempju tfassal servizz li huwa tajjeb għal persuni b'diżabilità mill-ewwel ikun tajjeb għal kulħadd. U fil-fatt waħda mill-expressions li nħok nuża jien huwa li jekk jakkomoda l-bżonnijiet bażiċi tiegħek bħala persuna b'nuqqas ta' mobilità. Għal persuna li m'għandix nuqqas ta' mobilità qed toħloq lussu. U dik li rridu niftakru vuol diri li hu tajjeb għalija huwa iżjed tajjeb għalik, mela aħseb fija wkoll.
Luisa, x'assessment tagħmel inti ġenitur ukoll għax ma semmejtux dak il-fatt ġenitur ta' żagħżugħ ma nafx ux raġel issa jiġifieri kemm għandu
Young man. Young man, li ma rridux ta' boj.
Kemm għandu
16
sena, ġifieri.
Young man. Ġifieri
huwa żagħżugħ li qed jikber li x'assessment tagħmel inti bħala ġenitur apparti bħala NGO għax insaqsik issa wkoll bħala l-NGO tagħkom ix-xogħol il-ħidma tagħkom u kif qed tippruvaw tindirizzaw l-issues importanti għalikom, ma x'assessment tagħmel bħala ġenitur. Jettar l-tifel tiegħek jikber u ovvjament kważi kważi meta jkunu żgħar hija l-aħjar ħaġa x'ikunu biex ngħidlek taħt il-kontroll tiegħek, imma ovvjament issa jiġi tibda dieħel fi-stadji ġodda fil-ħajja tiegħek.
Jiena nara ġifieri li jekk qed nitkellmu fuq aċċessibilità ġifieri hemm diffikultajiet. Dak li għandu xin rigwarda persuni forsi b'diżabilità intellettwali. Il-problema kbira hija fil-fatt kemm għandu aċċess għall-edukazzjoni wara 16 sena u kemm għandu aċċess għall-labor market wara 16 sena. Jiena ma nixtiex li ta' 16 sena jibda jaħdem għax inħoss li qed baqalu ħafna xi żviluppa il-karattru tiegħu, l-skills tiegħu u anki l-edukazzjoni tiegħu. Nippreferi li jagħmel żmien iktar ġo ambjent ta' edukazzjoni qabel fil-fatt jibda jesplora l-abilitajiet tiegħu biex ikun jista' fil-fatt ikun fil-kamp tax-xogħol.
U tara l-possibilità li ikun qiegħed jiffunzjona ġo kamp tax-xogħol jew hemm affarijiet li rridu naraw jinbidlu fis-settur tal-impjiegi qabel ma nkunu nistgħu nkunu komdi biżejjed.
Fis-settur tal-impjiegi naħseb li qatt hemm xogħol xi jrid isir, jiġifieri ħafna drabija innuqqas taċ-ċessibilità imħabba forsi edajat u attitudnijiet lejn persuni b'diżabilità speċjalment intellettwali ġifieri. Nħoss li għataw minn forsi jibża jħol riskju ma tagħtihomx tort ta' ġifieri, imma m'għandniex forsi biżejjed edukazzjoni għal min huwa employer biex ikun jista' ikun iktar komdu u jiffaċilita li jimpjega persuni b'diżabilità intellettwali. Mhux se jkunu kapaċi forsi jagħmlu kollox, imma żgur li hemm fil-labor market xi ħaġa li huma jkunu jistgħu jagħtu u tagħtihom u lilhom ħafna self-worth.
X'inhi l-alternattiva lur hekk ma jkunx impjegat?
L-alternattivi ma tantx huma sbieħ ġifieri, jew qegħdin id-dar. Jo, edin xie edal training center u. Jo, ma nafx, forsi provaw jattendu xie program li xie għada jo uħra tkun għed t-prova t-organizza biex iż-żom mumkin jista' jkun attivi.
U dak ma jkunx aċċettabli li kien trid illi eventualment jkun jista' jkun attivi.
Mhux jien, biss imma anki jew jixtieq.
Biex nżid punt jien. Jiena nara ġifieri meta tiġi f'sitwazzjoni fej żażu jew kwalunkwe persuna oħra b'diżabilità ma tiġix impjegata u tidfa' ħaġa xi istitut jew timla b'benefiċċji, tinha hija traċedja, tgħidilha li hija traċedja. Għax il-problema hija li jekk is-soċjetà ħadd tiffoka fuq id-diżabilità għaltrum li fuq l-abilità tal-persuna. Jiena ġifieri nħoss li kulħadd kapaċi għal xi ħaġa, min kapaċi jagħmel xi ħaġa, min kapaċi jagħmel oħra. Issa jekk bil-Malti aħna niskludu nies b'diżabilità se jiġri li ċawa nħolqu din l-esklużjoni li se jiġri u li se jkollna soċjetà aktar diskriminatorja. Fej biex iżdiet ukoll terġa' tnaqqas ukoll diversità.
Mike, issa dħalt f'dal-aspett, inti f'dak li tagħmel fil-ħidma tiegħek fuq livell ta' relazzjonijiet, fil-karriera tiegħek, fil-istudji tiegħek. Xi prezz se tħallas? Għax inti allura bl-argument li qed nagħmlu, allura inti m'intix il-persuna b'diżabilità tipika għaliex inti taħdem titkellem għal kien nifsek li għandek bżonn ittejjeb xi servizz jew u apparti jekk inti komplejt tistudji tagħmel kors filgħaxija li mhux ċajtel tagħmel kors filgħaxija. Allura x'qed tieħu din minnek għaliex inti qed tirnexxilek u ħadd ieħor jidher li jistgħu.
Mela, fil-fatt ġa kif ċaw biex nagħtik risposta fuq domanda interessantissima li għamilt inti, ħan ninżel fuq the atomic level tipo sewa. Issa u din hija latitude. Issa latitude għandek żewġ components fiha, għandek l-external latitude, jiġri nies x'jaħsbu fija u mbagħad hemm ukoll l-internal latitude. Kif jien naħseb fija nnifsi u kif jien nħoss li ħadd ieħor jaħseb lejja. Issa, jekk jiena ġifieri nikkonċentra wisq fuq id-diżabilità u nibda ngħidu għax għandu nuqqas ta' fiċta x'ħan nagħmel min il-kapaċi għal xejn, jekk se sa salek se twadda fil-ġabda fuq saqajk u li tista' twassal f'dak l-istat dak li huma l-colored helplessness. Jiena l-filosofija tiegħi ma nimxi bil-learned helplessness, iżda nimxi bil-learned optimism. Learned optimism huwa li jiena minkejja li għandu visual impairment u minkejja ħalli nkun sinċer sewwa mhux darba jew tnej nħoss ċerta rabja u ċerta frustrazzjoni, xorta minkejja li nħoss dan kollu at times, xorta nikkonċentra li jisma' minkejja li għand il-disabilita, jien ma nistax naħseb fija n-nifsi u nitħassal li l-nifsi, iżda jien rrid nimxi u nħarsu u d-dim biex interfis pozizjoni tijaj kif ukoll li nkun ta' servizz għas-soċjetà.
Ġew, li qed jgħid Michael huwa li fost kollox tiġi mill-persuna. Issa din inti ma tinkwitax illi jekk inti m'għandekx dil-grinta dil-motivazzjoni, allura inti you're going to lose out on opportunities. Ġifieri din xi ħaġa li naraj nies li vera jkunu grintużi li jridu u deċiżi li kollhom is-support network, all right, jagħmlu avvanzi kbar fil-ħajja tagħhom. Oħrajn illi forsi m'għandhomx dawn il-karatteristiċi jew ma jsibux minn jebek jew allura jbatu. Dak jisser is-soċjetà allura mhix.
Le, jien li tinkwitani meta ma jsibux minn jebek jew għax fil-fatt il-differenzi fil-karattri ftit tista' tagħmel differenza fuqhom inti, jani ma tantx tista' tibda l-karattru malajr jekk ikun xi ħadd naqra passiv diffiċli biex tittieħinġek x'inhu f'daqqa waħda timlih bil-kuraġġ u dana. Però li hu veru huwa li qed tgħid inti u li qiegħed jgħid Michael huwa waħda mill-affarijiet li dejjem spiratni biex forsi naħdem f'dan is-settur kien illi il-progress li għamilt jien kien eċċezzjoni u kien minħabba wan li jiena għexht ċertu żmien barra minn Malta, allura ma kellix l-opportunità li nagħmel dak il-learned helplessness li semma Michael u anka l-internalized oppression avolja hemm qiegħed ukoll hemmhekk ikun ukoll internalized oppression. Però l-vantaġġ kien li sib ċertu ammont ta' support, però s-support kien informali. Allura dejjem kienet ix-xewqa tiegħi li nara illi nifformalizzaw dawk is-support. Allura kif qed tgħid Luisa fil-educational system mhux it-tfal awtomatikament kif kienu 20 sen ilu jaqbdu jmorru special school u jiġu segregati minn xkun ithom, imma kif semmit fuq it-tifel tagħha min tiġi edukat fil-mainstream. Il-problema hija li issa għamilna kenna ċertu suċċessi, però mhux suċċess across the board, ċerti suċċessi individwali fl-edukazzjoni inklusiva. Bir-riżultat, qed ikun individwi, tipo tat-tifel ta' Luisa, illi għandu il-grinta, għandu l-expectations ta' sħabu li jixtieq jaħdem. Però s-soċjetà għadha ma bidlitx biżejjed illi takkomoda l-bżonnijiet illi għandu hu. Nippruvaw nibdluhom, pereżempju, illum il-Jum Internazzjonali tal-Persuni b'Diżabilità għada il-Kummissjoni ħad tkun qiegħda torganizza seminar għal settur privat. Ħanerġgħu nippruvaw għal ma nafx kemm il-darba li nlaqgħu is-settur privat biex nagħmluhom konxi kif qalet Luisa u kif semma Michael illi hemm persuni b'diżabilità li jixtiequ jaħdmu u huma kapaċi jaħdmu. Biex dana l-attitjud tagħhom jibdew jinbidlu għal għatituhom ċans. Vod dir dik ħanerġgħu nagħmluha. Li nista' ngħid u nisperra li għadha ma jkunx l-istess u li l-aħħar darba li għamilniha minn xi 80 invit ġew tlieta employers għall-laqgħa tagħna. Vod dir kellna sala mimlija spejjeż u daw qasbiż ġew. Issa tgħidu li min tix qed tagħmel biżejjed. Veru qatt min ti qed tagħmel biżejjed, però l-problema hu how can we convince them? U dik hija.
Għaliex il-liġi ma
nistax. Issa, ok, through the law.
Konna kien dik il-liġi tal-1969 li kien hemm qed insemmu fuq l-impjiegi li jidher li ma ħadmitx jew kellha jgħin ngħidu hekk ma ġietx infurzata mbagħad daħlet il-liġi tal-opportunità li tindas. Jiena l-punt tiegħi li jsuqet nipprova nagħmel anke minn dak li qal Michael huwa dan. Għaliex għandna niddependu mill-kważi kważi għana zzarda nejt, mil-bona volontà tannis biex dawn jimpiegħu jienak Michael u kapaċi u kapaċi, jek mhux kapaċi, jista' jkun għandu x'għandu jew mandux. Il-kwistjoni hija li jew ma ħarex.
Ok. Li ħanajt huwa dana kull meta xi pajjiż ipprova jimponi liġi tal-impjiegi, it has not worked, qatt ma ħadmet, u r-raġuni hi li l-employer jista' jsiblek 1000 raġuni jew joħloqlok 1000 kundizzjoni biex inti tfalli. Vodri hija self-perpetuating dana prophecy, a self-fulfilling prophecy, fejn inti il-persuna ma tridix. Unistanati eżempju, darba kenna persuna li min intervent ta' politiku sabet job din il-persuna. Kienet persuna b'dizabilita li tuża siġġu tar-roti. L-employer minħabba li rrit xi ħaġa mingħand il-politiku għaliva nimpjega. Din persuna ġiet impjegata bil-patt li ħajsiru l-bidliet li ma kinux bidliet kbar fil-post fejn kienet taħdem biex di tiġi akkomodata u tista' tibqa'. X'ġara? Wara li saru l-bidliet u din il-persuna politika ma kellix is-saħħa li forsi kienet qed tispera li jkollha u l-employer xtaq. Il-bidliet qatt ma saru. Mhux tal-liek, tal-li din il-persuna kienet titkaxkar fuq zaqqa biex tmur it-tojlit. Biex ma jagħmlux tojlit aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. U però baqgħet għax di persuna ta' rieda qawwija kienet, baqgħet impjegat hemm. Sakemm ġi l-miliet. Meta ġi l-biliet, skopriet illi il-post tax-xogħol fejn kienet hi kienu ħajamlu l-ikla f'post fejn hi ma setax tmur. U bil-Malti saba ġew jaqgħu. U meta rat illi laqqas kellha support minn saba telqet minn fuq il-post tax-xogħol. Kienet spiċċat, vodri reġa' dritt tirreġistra. Vodri inti meta persuna trid tagħmilha unwelcome, hemm ħafna modi li mhumiex illegali illi persuna turiha li ma tridix u naħseb li Lwiża għalhekk kienet qed tgħid u dik il-biża' ta' min għandu nuqqas intellettwali hemm modi kif jistgħu jkunu jew bullied jew intimidated li bil-pulit. Jgħidu lek ma rridux. U aħna dik li qed nippruvaw nitluż.
Ma il-kwistjoni mbagħad ta' training, jiġifieri jiena bħala employer, jiena jista' jkolli rrida kollha tad-dinja. Nista' jkolli il-Joe Camilleris kollha tad-dinja. Imma jekk jiena għandi kumpanija ta' turnover ta' nofs miljon euro li mhix ħaġa kbira. U jinsi nimpiega xaħat, irrid nimpiega bieġani, tini l-produzzjoni, produttività, ġivi, hemm dak l-aspettu kol.
Hemm dak l-aspettu kol, ma jiena najdu.
Ekku biex qed jiġu trejnjati biżejjed il-persuni diżabil ma biex għal ma jintilfilix il-fil. Ġej Mike.
Li naħseb jiena li ġifieri vera hemm ċertu kumpaniji li jridu jilaħqu turnover u mingħajr turnover sejbatu, ġifieri imma dana hemm affarijiet li jistgħu jsiru. Li mhux bil-forsi għandek it-turnover, you know? Okay. Li jistgħu jagħmlu xi ħaġa. In whatever part of the economic structure jiġifieri, dan m'hemmx għalfejn bil-forsi jkunu in the highest elecons fint biex ikunu jistgħu jipparteċipaw. Imma if they are working, it gives them a lot of self-esteem. Dawn huma persuni li għadhom sistema tal-inclusion. Issa dik hija kwestjoni oħra kemm kienet effettiva jew ma kienx effettiva l-inclusion fl-iskejjel għal dik ukoll. Allura jekk iridu niftħu l-bibien qatt baqala x'tirranġa, tajjeb qatt baqala x'tirranġa. Imma allura issa daw f'daqqa waħda tajnihom qalqu 16-il sena, tajnihom pensjoni, għax jiena dik ukoll li hija daqqa ta' ħarta, għatihom allowance, tagħtihomx pensjoni imma. At least change the world.
Pensioni tal-anzjani.
You know, pensioni.
Ġifieri inti m'intix il-messaġġ politiku soċjali huwa li inti pensjoni m'għandekx ċans tagħtix. Vera, punt tajjeb.
Kollu, anzi jiena ma ngħidx allowance, iżda ngħid inċentiv noħloq packages. Anzi jien per eżempju kif jiena noħloq packages, li per eżempju l-employers. Inħajjarhom jimpjegaw nisb diżabilità.
Però hemm packages, eh? Jiena dajba kontet nitkellem. Żgur, naġgħu lura.
Il-problema hi, number one irid ikun hemm sustainability. U fl-istess ħin irid ikun rinfurzar mhux bil-Malti nagħmlu xi ħaġa nofs kedda u ftit li xejn ma li jkunu jafu. Ġifieri jiena ġifieri sirt nafdaw ċerta inċentivi ġifieri. Meta bdejt infittex fuq research project, ġifieri fatt research project li qed nagħmel huwa fuq visual impairment ġifieri għalija ġifieri huwa suġġett għall-qalbi għax mhux għax sempliċement jiena visual impaired iżda nixtieq li jrid ikun hemm ferm aktar servizzi u opportunitajiet għal dawk li huma visual impaired. Issa biex inkompli għall-punt li kont se ngħid qabel. Fis-soċjetà Nara li, għarret, jem dak l-element dak li jgħidu l-social model of disability, pero ġifir jem dak il-lat, still dak il-lat mediku, fil-sens li jahna ċawa s-soċieta t-konsidra disabilita bħalli kikuttor tal-persuna. Jena naħseb li biex bosta fajt jahdmu kif nħoss jinsaw, għamela. Il-medical model was unfair of discriminatory. Social model mhuwiex praktiku, fis-sens li pratikament il-social model narah wisq qisu ffukat fuq tragedy wisq, fis-sens li ħanġi pereżempju bija. Jgħidu Miskin Michael għandu problema ta' biex jaċċessja ċerta postijiet minħabba li hu visual impaired. Jien naħseb li jrid ikun hemm bidla fil-filosofija u nmorru pereżempju għal l-affirmative model of disability. L-affirmative model of disability, disabilità ma tqisiex, iżda qiegħed tiffoka illi jrid ikun hemm kumbattiment għawi kontra il-preġudizzju diskriminazzjoni.
Ġew, spiega naftit il-differenza bej social medical model jek anki ktati naftit xir, minna ma jkunu teoretiċi zzejiet. Għax, ma jkera tisemmi ħafna elementi, ma biex
nkun. Le, fil-fat konsenajt li ma naqbilx ma l-kritika li għamil ma jkif u social model. Ma bazikament, il-medical model huwa l-enti kif tħares li disabilità li kien parti mill-growing up tiegħi. Jina meta kont żgħir, speċjalment l-Ingilterra, anki żjed minn Malta, kienet dejjem isma' di l-problema tiegħek, deal with it. Li sa ċertu punt mhux ħażin għax tgħalmek tkun indipendenti. Però l-idea kienet illi l-problema hija kompletament tiegħek, vodri toqgħodx don't feel self-pity, toqgħodx tipprova teżża sninek u taħseb li d-dinja ħa toqgħod takkomodak għax missa takkomodak li huwa żball għaliex fil-fatt inti trid tagħmel parti tiegħek u d-dinja trid tagħmel parti tagħha. Jiena kelli madwar 40 sena qabel ma bdejt bil-mod niskopri il-social model of disability li bazikament qed jgħidlek isma' inti għandek nuqqas fiżiku u jew mentali, però l-ikbar żvantaġġi minn fejn qegħdin jiġu minħabba li għandek din il-kundizzjoni jew minħabba li s-soċjetà ma takkomodax il-bżonnijiet tiegħek anzi tiddiskrimina kontrik. U fil-fatt għalija kienet revelation, għax qisni kont qed niftakar xi ħaġa li dejjem kont nafa. Li hu bażikament hu li jiena tista' tixtri li l-isbaħ wheelchair, tista' tgħinni bir-rehabilitation nipprova nimxi kemm jista' jkun tajjeb għax xorta mhux se nimxi tajjeb. Però jekk il-bankini jibqgħu ħżiena, jekk l-appartment tiegħi m'għandux lift, il-wheelchair tista' tagħmilu li tad-deb. Għaxxorta mhux se nkun nista' inkun indipendenti. Jekk jiena ħadd kompli tiddiskrimina kontrija kif qalet Luisa, illi sempliċi ma taħrand id-diżabilità ma timpjeganix. Laqas bi statikas l-abbiltajiet tiegħi kif qed jgħid Michael, jiena għal xejn nistudja, għal xejn immur inclusive education, għal xejn nipprova nittrejnja, għaxxorta ħadd tiddiskrimina kontrija. Allura il-social model basically qed jgħidlek isma' aktar milli tiffoka fuq il- li tibdel l-individwu. Ejja nibdlu s-soċjetà. Punt wieħed żgħir u nieqaf. Aw Malta ippruvajna.
Ma mhux jażbret għamlek xi sinja.
Le. Ejwa, għandek raġun. Le, mhux għalhekk, imma marriċ intawwal jiena. Konxjament f'Malta ippruvajna, anke jien konxjament ippruvajt li ma naqgħux fl-estremitajiet li waqgħu fihom barra minn Malta. Li kważi kważi jgħidulek il-physical impairment tiegħek mhux importanti, il-mental impairment tiegħek mhux importanti, huwa irrelevanti, huwa is-social aspect li huwa importanti. Dak ħmerijiet, jiena l-ewwel ħaġa li nagħmel fil-għodu nieħu l-medication minħabba l-kondizzjoni tiegħi. L-aħħar ħaġa li nagħmel hija li nieħu l-medication fil-każ tiegħi minħabba li għalti taħabba l-uġieħ iva u ħabba l-istiffness. Jiena norganizza lil nifsi minn fil-għodu l-ġurnata kollha. Inkella ma nkunx nista' niffunzjona u dak huwa l-impairment aspect tiegħi, imma dak huwa il-problema tiegħi dik nieħu ssibha jien. Jekk inti ħadd iddiskrimina kontrija mbagħad u tagħmilli iżjed ostakli, u mbagħad jien ma nistax niffunzjona. U fil-fatt is-soċjetà tagħna qed tiġi konxja tagħha għax pereżempju jiena anke nara mill-università llum f'temp miegħek biex kien hemm barrier tellgħuha biex nista' nivvaċċina fil-karozza fejn mhux suppost tidħol karozza. Biex jien ikun nista' nimxi dik innaqra biex nasal sa dan l-istudio. L-istudio tlajt bil-lift Sarina għamilt 5 snin naħdem għaw dak il-lift ma kienx għaw kienet terfa.
Ma fuq dan livellu kont.
Iva, għaw ġew kont naħdem, eżatt fej qegħdin għaw barra fej qiegħed il-frandor, kien l-uffiċċju tiegħek, kienet il-kamra tiegħek. Il-mara kienet terfani kuljum fil-għodu u terġa' terfani flaxija bħal darbija. Illum il-mara tiegħi għandha problemi f'dar. Vol diri, dak kien nuqqas mhux tiegħi bħala individwu, ma kienx nuqqas tiegħi ta' kapaċità, kien nuqqas ta' soġġieda. Malli daħal il-lift. Min bada jgawdi minnu li zjed? Il-lecturers u l-studenti. U l-persuni b-disabilita u kolla li xli. Għattifar vodri, social model, l-importanti ta' social model, li ma naqawx f-estrem, dik l-importanti.
Luisa, għana bat fuq tema importanti oħra, marbuta u kolma dan iż-żmien, il-famuza, mux famuza, imma insomma li tinkutani tikka zaħira u koll li xju marbuta ma' l-karita. Issa nibdew jatina fernezija u kulħadd jara ftit kif ser jgħin il-moribond u l-miskin. Issa, f'dan diskors kollu, jiena nixtieq nagħmel żewġ mistoqsijiet f'waħda lilek, għaliex inti taħdem m'organizzazzjoni illi tiddependi mill-fans li għatija l-gvern. F'dan l-aħħar żminijiet. Però l-aħħar sena. Xiftit mill-fiz, nimmaġina jiena s-servizzi li tagħtu, ħafna servizzi li tagħtu ma mbagħad u hemm ukoll ixju ta' aktar flus, għandkom bżonn aktar flus biex tkunu tistgħu tpaċu l-fondi tagħkom, il-bilanċ tagħkom. Allura għandkom dan l-issue ta' collection of money li tiġbor il-flus hija importanti. Issa dan ma jmurx kontra l-fattur illi l-persuni b'diżabilità. U l-familji tagħhom inġibhom f'pożizzjoni li jishom qed jittalbu għall-flus, qed tifhimni kif, u allura minn daħħa jistna mgergru għax isiru dal-kampanji li huma patronizzanti fuq il-persuni b'diżabilità. Minn naħa l-oħra, bħala NGO, isibu ruħkom illi jew hekk, jew kien hemm tkunx jistgħu tiffunzjonaw.
Jiena naħseb forsi l-iktar ħaġa li rridu nħarsu lejha.
Xi kummenti minn kollu.
Ħa ngħidlek. Il-laqdiet u anki kultant il-persuni individuali, all right, disabilita, ikollhom bżonn lajnuna. Ġifiri, that is not something that can be argued about fil-fatt, ġifiri. Għandna bżonn lajnuna, fil-verità. Biss naħseb huwa l-mod u maniera kif nuru id-disabilita biex inġibu din lajnuna li forsi tagħmin niddilla daraw ftit fuqa, fint ġifiri inti se turi il-kapaċitajiet jew se toqgħod tafa sqalb in-nies ġifiri biex toħroġ dik id-dema u magħha toħroġ dik il xi ħaġa tal-flus. You know? Aħna fil-fatt imbagħtu ħafna bħala fundazzjoni, għax aħna ħafna drabi meta nitolbu għall-għajnuna nitolbu għas-servizzi. Is-servizzi li rridu nagħtu n-nies biex nagħtuhom empowerment. Imma għax ma nkunux qegħdin nagħmlu affarijiet.
Ma nippredjaw x'in-nies.
Ma nippredjaw x'in-nies u ma nagħmlux forsi affarijiet li huma marbutin ma' strutturi ma' bini ma' ħaġa oħra. Imbagħtu biex niġbru.
Għax is-servizzi intkom tipprovduhom
ġoddar. Aħna s-servizzi nipprovduhom ġoddar, aħna nippruvaw li nagħtu l-empowerment lin-nies. Aħna nipprovaw ġifieri li anki l-affarijiet li nagħmlu ġifieri mhux qegħdin bil-fors. Home based, ġifiri institute based, ġifiri jew foundation based, fimt? Allura, ħafna drabi, jgħidu lek u le da mhux se jidher fajnejn in-nies li qed tagħmel xi ħaġa worthwhile fil-fatt naħseb li qegħdin nagħmlu xi ħaġa worthwhile ħafna. Għax il-fatt li inti qed tagħti lill-persuna l-appoġġ li għandha bżonn u l-skills li għandha bżonn huwa ħafna aħjar milli tipprovdila kamra fejn fl-aħħar mill-aħħar ġifiri tista' tagħmel xi terapija ma mhux bil-forsa tagħmel xi differenza fil-ħajja tagħha, fim? Naħseb.
U ma tħallsu l-prezz għal dan intom.
Nħallsu l-prezz. Ħafna drabi nħallsu
l-prezz.
Mike.
Tiġbor inqas, tiġbor inqas.
La jiena ġifieri rigward karità, sfortunatament jgħamlu portri ta' persona disabilita bħala helpless individual u kif qalet tajba
Luisa.
Li biex l-iskop tagħhom huwa biex biex jiġu għallu nies jitħassru il-persuni b'disabilita biex forsi jagħmlu xi ħaġa jagħtu karità. Hemm fl-opinjoni tiegħi jiġifieri dik hija stereotype li tipprova tpinġi persuna b'disabilita bħala helpless individual. Jiena nħoss li għalmenu tija l-opinjoni tiegħi, li l-għadem li natuħuta persuna b'disabilita sawa biex intuħi jkoll ġurnata. Natuħ għazba biex jkun jista'
jkompli
ħaġa.
Infatti, dal-aħħar.
Le,
le, ma dal-aħħar smajt. Verżjoni vera ħelwa ta' dik l-istorja ta' mhux tieni ħuta li min istat. Dana wieħed mill-professuri li kien jaħdem ma' wisa qiegħed jaħdem fuq development programs mal-ġnus Magħuda. U l-expression tiegħu hu it-tinix ħuta għallimni r-rabbi ħuta għal-fish farming. U vera edha ħelwa dik, għax il-vera anka l-persuni b'disabilità mhux tallimni, all right, emmin jista' għalmu jista', imma emmin tista' talmu kif ikabbarhom il-ħut, in other words, kif inti toħloq l-indipendenza tiegħek li hija ħelwa ħafna, però fuq il- fuq il-karità u fuq il-ġbir,
ovvjament
sore point.
Iva, u xifti żminilu anke bħala kummissjoni ħriġtu wkoll rapport anke bħala gwida għall-ġurnalisti.
Eżatt, għandna għal minn forsi interessa dak iż-żmien għandna pubblikazzjoni jisima Drittijiet mhux karità. Illi parti minnha sew tiffoka fuq il-problemi tal-ġbir, għax hija dilemma kif semmejt inti Andru. Fil-fatt għandek għaqdiet li għandhom bżonn jagħmlu l-ġbir. U leġittimament iridu jagħmlu ġbir. U hemm min bil-flus li jiġbor jagħmel ġid leġittimu ħafna. Però għandek il-problema ta' jiena ħanati any image imbasta niġbor, għax the ends justify the means, jew jiena ħanimxi b'mod etiku u b'mod reali biex ma noħloqx ħsara, però mbagħad in-nies jagħtu inqas. U dik hija dilemma kbira. Per eżempju, ftit ta' snin ilu, jiena kont ikkritikajt l-istrina. Għal-mod, mux għalli tagħmel, għax dik naqla l-kappella, għax naf il-ġid li jsir minna. Però għal-mod kif kienu qegħdin jisiru il-klips u kif qed isir il-ġbir. Li għamel ħafna ħsara, meta għandek tfal żgħar, disabilità li qed tużhom u tagħti image ta' helplessness, għajdli kif employer. Dawk it-tfal meta jiġu qudiem ħa jimpjegwhom. L-image li qed moħħok li dawn mhumiex kapaċi. Allura aħna għadna isma' da qed jagħmel ħafna ħsara huwa ħażin. Kien hemm ġurnalista prominenti li fil-fatt kitbet artiklu u qalet the ends justify the means. In other words, stop your moaning għax ġbarna miljun lira. Ġbarna miljun lira. U dak il-miljon lira issa tridu li jsir ġid bihom jew le, mela why are you moaning? Faċli. Jekk inti trid tagħmel ġbir għal biex tagħmel refuge għal nies msawta. Inti ħadd mur tuża l-strippers u l-pole dancers, iva għaliex why not? The ends justify the means, kieku ħafna ġil jagħtu flus. Imma moralment huwa aċċessibbli huwa aċċettabbli li tagħmel hekk jiena għalija mhux moralment aċċettabbli speċi.
Jiena għadni qed naħsibha l-risposta.
Għadni għandi żewġ timijiet nafx jgħidu. Kadri aħna qegħdin ngħidu u fil-fatt naf li din is-sena l-ġbira l-istrina bissibhom jieħdu naqra tak differenti, strategija differenti, illi hija kif qalet Luisa. Għan enfasizzaw il-ġid li jista' jsir bil-flus li nġabar, kemm il-laqdiet, kemm il-kampanji bħal dawn. U hija nuru l-end result ta' daw il-ġbir. Mela, there are lives, hemm ħajja ta' nies li salvaw minħabba ġbir, minħabba li kellhom il-kura li kellhom bżonn, dik hija realtà. Hemm nies illi xtrat ilhom biċ-ċekwitment li kellhom bżonn b'mod urġenti. U hemmhekk fejn ifalli il-public funds. Il-public funds huma slow. Għax inti trid tgħaddi mill-Ministeru tal-Finanzi u hekk għandu jkun biex ikun hemm ħafna checks and balances. Però dawk huma slow, xi kultant meta għandek il-flus f'idejk minħabba ġbir, bnidem qbadtu għentu dak il-ħin. Sifirtu biex jagħmel kors jew għentu biex tara biċ equipment jew xi malajr u dik li kollhom bżonn. U minħabba fek il-persuna kif ta' x'nifhmu Michael ukoll
jekk inti għandek an affirmative, għandek il-kuraġġ li taħdem, jiena ħanejjek mill-ewwel u ħanipruvaw ngħidu isma' bil-flus li ġbartu seta' jsir dak. Min ngħid il-flus tagħkom ma konniex nagħmlu dal-affarijiet u dik hija t-tip ta' ġbir illi rridu naraw. Għax nerġa' ngħid il-karità fis-sens pur tagħha ta' karitas illi inti tixtieq illi il-persuna ħdejk hija ħuk jew oħtok, tixtieqhom l-istess, dik hija tajba. Imma meta l-karità issir vehicle biex inti turi kemm inti sta bene, kemm inti tajjeb, kemm inti aħjar minn ħadd ieħor, kemm għandek power fuq ħadd ieħor, hemmhekk ovvjament il-karità issir xi ħaġa ħażina.
Luisa, issu li hija marbuta bla dubju ta' xejn, miegħek hija l-fatt li inti ġenitur. Issa kemm taħseb li kultant il-ġenituri m'għandx project infħalek, imma li rid ngħidu kemm taħseb li l-ġenituri qegħdin jiffaċilitaw u they give empowerment tifal tagħhom jew kellha l-ġenituri qegħdin kif jgħidu bim they are taking over the agenda. Fejn hu l-bilanċ?
Għaliex taking over the agenda f'liema sens?
Ma nafx f'liema sens, li hija mistoqsija, if are they taking over the agenda, anamele. Iġiri, l-agenda hija fis-sens illi qegħdin jikkontrollaw forsi u jagħmlu l-għażli ta' tfal tagħhom iktar milli għandhom bżonn? Għax naf li huwa xi interessaf.
Ħanajdek, jiena naħseb li bħal ma sib fis-soċjetà normali li hemm ġenituri li jinkoraġġixxu tfal tagħhom biex jimxu għal rashom u hemm oħrajn li jiddettawlhom sa xilbsu kull filgħodu, ġifieri, naħseb issib ukoll fil-qasam tad-diżabilità. Ġifieri ma nistgħux ngħidu li l-ġenituri kollha jippruvaw jagħtu l-empowerment kif tfal tagħhom. Jiena għandi daqsxej ta' diffikultà għax ukoll iridu naraw id-diżabilità tal-persuna, ġifieri jekk persuna ma tistax titkellem għaliha nfisha, bil-fors irid jitkellem xi ħadd għaliha, ġifieri again ma tistax tajt jiena t-tifel tiegħi jara f'ċertu bżonnijiet tiegħu imma mhux se jmur jitkellimhom, ġifieri jiena irid inkun il-vuċi tiegħu. Jow jiena nara fċertu bżonnijiet li għandu bżon u niprofa nitkellem għalih. Qed niprofa nejnu biex jkun jista fl-aħħar mill-aħħar jasal biex jitkellem għalih innifsu. You know? Imma that's going to take time. Ġifieri mhux xi ħaġa li bil-fors irid jista' jagħmilha mal-ewwel. Imma hemm persuni bħal ma u Michael Mann llum, ġifieri qed jitkellem għalih innifsu. And why not? It should be that way. Aw Joe qed jitkellem għalih innifsu u għal persuni oħra. Li jistgħu jitkellmu għalihom infushom. Why not? You know? But where a person cannot speak for himself, I think we should accept that somebody else can speak for him. Issa, għad hemm ġenituri li huma overprotective, l-overprotectiveness, ġifieri hemm dawk li huma jibżaw li se jiġrilhom xi ħaġa. Imma naħseb li anke
li hija ġustifikata,
hija ġustifikata biex
inti għadna wara. Għax hija soċjetà li f'ċerta momenti tkun ostili wkoll.
Naħseb li aħna wkoll irridu nrawmu tfal tagħna u żgħażagħ u l-adulti tagħna tajjeb biex jkunu jistgħu jagħmlu anki ċerti affarijiet waħedhom. Anki jaslu biex jaħsbu ċertu affarijiet waħedhom. Għax fl-aħħar mill-aħħar aħna mista nkunu għaw ad eternum magħhom. At one point in time, daw, se jisibu ruhom standing alone. You know, forse bis-support tas-soċjetà, jew forse bis-support tal-extended family, imma mhux bis-support tal-familja tagħhom, għax
hemm
mhux
neċessarjament, jaħdmu in-nannet tal-lum huma nannet li qegħdin jaħdmu wkoll, ġifieri da mhux bħal fl-antik kellek l-oħt il-kbira. U l-om li baqa tiddar għallura tista' ġviri dan għallum il-ġenituri qed ikollhom jaħdmu.
Qed ikollhom jaħdmu. U ħares lej ibni għandu 16-il sena, jiena għandi fuq 50. Ommi għandha 80. Ġifieri she's out of the picture completely għax għandha bżonn minn ħsiena. Tajjeb, ġifieri dan li għandu life expectancy issa Down syndrome għandhom life expectancy sa 65, 66, ġifieri jokk mhux iktar. You know, ma nistax nimmaġinani jiena. Inkun around għaddetem sa kemm imutu u ġifieri dan se jispiċċa se jkun hemm żminijiet meta hu se jkun irid jifhem
jew
irid jissupport is-support system.
Mike, il-ġenituri. mux tiegħek ovvjament.
Ħanu dak, jiena ġifi tlasan ngħid dak il-punt. Mela, jien terġa mhux minn dejn kont visual impaired, ġifieri fil-fatt ix sa ħansit kont il-liċenzja tal-karozza u ġibta ġifieri at one go at the age of 18. Ġifieri meta tfaċċat il-visual impairment fuq kienet xokk tremend. Sewwa, fis-sens li kien xokk għaw, jespeċ tal-kondizjoni kif kienet hija rare condition, plus ukoll li normalment fejn ikun hemm family history. Issa, fil-każ tiegħi ġifi bil-ma kienx hemm family history, żiet u iżjed kienet jibsa, però ġifi minħabba li l-mod kif ġejt nurtured fil-passat illi biex jiena jkolli dik il-self-confidence, jkolli dik il- li kolli dik il-motivazzjoni li nkompli jiġu xiġu fil-ħajja dik naħseb kien fattur kbir li għenitni. Kol biex nestendi u għu ġenituri oħra, jien by the way minn ġenituri, ma hopu li fossi xi darba, nasal dak l-istat. Però ġifieri mill-qari li qrajt ġifieri u anke kif inħoss jien, jekk persuna jekk tifel jew tifla trawmija dak is-sens pożittiv, is-sens li minkejja għandek x'għandek inti kapaċi, ċansi sar li persuna titla mod pożittiv u anke jekk persuna ġifieri jkollha diżabilità, xorta jkollha dak is-sens pożittiv ta' ħajjita u li tista' tkun ġifieri produttiv ħafna.
Ċo, il-rol tal-ġenituri.
All right. Jien fil-fatt nista' nieħu aspett differenti għax jien ġenitur u disabled. U t-tfal tiegħi mhumiex u jien stess ħafna drabi jakkużawni li jien overprotective. Għandi żewġ tibniet u dejjem jien u l-mara u jien speċjalment irridhom id-dar jekk jista' jkun f'ċertu ħin ovvjament l-ors tagħhom huwa li ma jagħtux każ. Imma għax jien id-dar dejjem ngħid jien id-dar jien nikkmanda, il-problema li ħadd ma jobdin. Però għajjina naħseb ma tantx hemm ħafna xi żżid ma li qalet Lwiża, il-ġenituri ta' persuni b'diżabilità bħal ġenituri oħrajn. Ebbinhom li huma outward looking u li jippruvaw it-tfal jal-mum ikunu indipendenti u anke jtuhom li skills. Imbagħad hemm oħrajn li ma tihomx tort kif qatt inti minħabba li s-soċjetà ġilli tkun ostili li t-tfal jippruvaw jipproteġuhom. Ħafna drabi dawk li jagħmlu hekk jispiċċaw jagħmlu ħafna iżjed sara milli ġiet. Issa il-biċċa qiegħda hawnhekk insaqsejt domanda interessanti lil Lwiża. Are parents taking over the agenda? U t-tweġiba hija le, but some parents are. Għaliex fil-fatt għal kuntlarju li qalet Lwiża, għax Lwiża hija of the converted, it-tifel tagħha la jista' tipprova titkellem għalih għax jaħfek, għax ikun irid jitkellem hu. Però ovvjament hemm ċerti livelli ta' diskussjonijiet astratti per eżempju li ovvjament ikun irid xi ħadd minn ħajtkellem għalih. Il-problema hi li hemm ġenituri iva illi laqas iħallu t-tfal jippruvaw ikunu naqra indipendenti u fil-fatt bħalissa qed nippruvaw nagħmlu proġett interessanti ma' grupp ta' adulti li għandhom nuqqas intellettwali. Illi daw qegħdin jagħmlu, qegħdin jipparteċipaw f'research project fuq self-advocacy. U waħda mill-akkużi li ġiet lejn il-Kummissjoni hi li daw mhux veru qed jitkellmu għalihom infushom, daw qegħdin inġeluhom jgħidu li rridu aħna. Li assolutament mhuwiex il-każ. Fil-fatt daw qed jisirilhom laqat illi l-persuna li qiegħda tiffaċilita tejnhom biex joħolqu il-parametri biex huma jkunu jistgħu jispjegaw li jridu. Mbagħad bil-mod tagħhom huma jispjegaw. Mbagħad flimkien mal-persuna li qed tiffaċilita jiġi ppreżentat l-ideat, però b'mod faċli biex taqrah. U nerġgħu għall-ġimgħa tal-persuni b'diżabilità biex inkomplu fuq l-empowerment tal-individwu. Fil-fatt din il-ġimgħa stess se jkun hemm preżentazzjoni tal-UN Convention fuq id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità li huwa easy to read version, easy to understand version u li huwa ħelu ħafna u niggarantilkom li dik il-pubblikazzjoni ħadd tmur qabel il-pubblikazzjoni propja tal-UN Convention, għax ħafna nies li m'għandhomx nuqqas intellettwali jippreferuha.
Jiena biex nara rajta u qiegħda fuq il-website ġewwa.
Iva, diġà qiegħda fuq il-website. U aħna l-idea hija li inti l-persuna b'diżabilità anke intellettwali, ħadd tieħ il-massimu tal-indipendenza li tista'. Mhux ħadd tieħ indipendenza assoluta bħali. Jiena matul il-ġurnata I am very independent. Imma malli niġi flaġija, rrit iġaħat jajni ninza, nilbes, namel ċertu affarijiet, mux ħafna, imma minar dik lajnuna, jiena helpless. Jekk nagħti eżempju, żgħiri ma importanix li nitkellem fuq innifsi, jien jekk imur id-dar u m'hemm ħadd id-dar, irrid nibqa'. Jekk mhux bl ingravata, blon tal-qmis magħluq, għax ma nistax inħollu, jekk ma naqbax inqas tal-buttuna, jew nivvinta xi bil-velcro. Inkella ma nistax inkun indipendenti, fodri again l-idea ta' social model u l-medical model. L-impairment hemm jiqpa. U anka ta' tfal li għandhom jew żgħażagħ li għandhom nuqqas intellettwali hemm jiqpa, però sali ma' livell nista' ngħinuhom biex ikunu indipendenti. U naħseb li Luisa taqbel aħna l-idea jrittihom il-massimu possibbli u x'li jagħżlu l-ħwejjeġ, u x'li jagħżlu attwalment iridu nġibuhom li eventually jekk imur se jgħixu ma' ġenituri. Jekk jista' jkun jażlu ma' min iridu jgħixu, mhux taqbatu tagħmel home qabel konna nagħmlu home ta' 30-50 mitruħ, illum tagħmel home ta' 6 minnis, tagħmel 6 minnis li huma inkompatibbli ma' xulxin. U taqbatu titfaħħhom hemm għax għandhom nuqqas intellettwali joqogħdu, jitgħallmu joqogħdu. U mhix sewwa, mhumiex affarijiet.
Fil-fatt, Andrew, aħna bħala Equal Partners Foundation. Inna naħdmu sa dal-aħħar 3 or 4 snin naħseb, fuq program jismu Stepping Out Program li jagħti l-skills lill-persuni b'diżabilità biex ikunu jistgħu fil-fatt jagħmlu d-deċiżjonijiet waħedhom u jiftehmu, jintaqgħu, jiftehmu x'iridu jagħmlu, fejn iridu jmorru u ħafna minn dawn l-affarijiet. U tagħtihom skills ukoll kif jirbu l-bass, kif jużaw il-flus u affarijiet bħal dawn ġifieri.
Li importanti.
Importanti u t-tifel tiegħek jiġifieri ma tgħidux x'jilbes għax hu jilbes jiġifieri u fejn irid jmur u x'jagħmel u ma jagħmilx jiġifieri.
Eventualment qed nitkellmu anke fuq sexual rights ta'
eventualment. He wants to get married.
Mike xi ħaġa li tixtieq tara trasformazzjoni fihom nispiċċaw dak li se tgħidin inti fil-qosor ħafna.
Trasformazzjoni
fuq livell soċjali.
Prattikament biex niġbor kollox li ntqal. Number one li ikun hawn aċċessibilità. Vi kem fizika, kem ukoll anke f'aspetti oħra. Naħseb jiena li se ikun hemm ukoll kumbattiment ġbir kontra dak l-attitudini barriers, pratikament jiena nħoss li huma l-aktar ħaġa fundamentali fil-fatt huma l-aktar affarijiet ibsin li tkisser, fil-fatt pereżempju fosthom jista' inkludu pereżempju bħal stereotyping, biża, pity. U bostu ħarajn. Jekk aħna ġifieri nikkumbattu dawk, ġifieri plus li nrawmu dak il-filosofija tal-ugwaljanza, nemmen li s-soċjetà tkun ferma ħjar milli rdassa.
Grazzi ħafna, grazzi Joe, Michael u Luisa, jiena nfakkarkom li il-ġimgħa d-dieħla narġgħu nkunu fuq Campus FM programm ieħor kulenti.
Grazie.
Thank you.